Hello,
Hello, selamat pagi ya. Adakah sini Pak Saman Kitchen?
Rasa?
Saya kau tadi inti telah sampai ke kedai motor Changan Sekama Johor. Saya nak
Rasa?
buat sedikit pengesahan atas nama Muhammad Helmi Mukhlis bin atau Saman boleh?
Rasa?
Boleh saya tahu dia bekerja sana kan?
Rasa?
Boleh saya tahu dia apa jawatan?
Dia macam supervisor dekat belakang lah. Dia monitor belakang. Untuk kedai punya.
Monitor monitor belakang pembantu kedai makanan ni.
Betul.
Okey, lepas tu boleh saya tahu dia sudah bekerja berapa lama?
2018 rasanya.
2018 sampai sekarang. Okey. Lepas tu boleh saya tahu anggaran gaji dia satu bulan berapa?
Gaji dia 3,000 lah lepas tolak. So APS dalam 2, 2 lebih sikit lah.
Okey, boleh. 2,000 lebih. Lepas tu boleh saya tahu nama akar siapa di sini?
Nama saya?
Hmm.
Emilia.
Ini dia. Sebagai posik.
Saya yang urus syarikat Pak Samad lah.
Urusan syarikat Pak Samad, okey.
Mm-hmm.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Alright.